Hebu futa picha huu kwenye akili yako, watu wa pepo wakipigwa na kuachwa uchi mtaani baada ya jaribio lao kufeli vibaya sana.
Du, hiyo ni picha ya kutisha.
Kabisa. Au mamilioni ya pesa yakiteketezwa kwenye moto mkubwa, wahadharani wa vitabu vya uchawi.
Mm-hmm.
Na kijana anayesinzia wakati wa mahubiri marefu usiku wa manane, na kudondoka kufa kutoka gorofani.
Asi.
Karibu sana wewe msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo. Leo tuko mezani tukichambua mihadhara ya kihistoria kutoka kwa Daktari Craig Kina.
Ndiyo, mihadhara inayozamia sana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume.
Hasa, huu kuanzia sura ya 18 hadi ya 20. Yaani dhamira yetu hapa ni kujibu swali moja kubwa sana.
Swali gani hilo?
Je, wazo jipya kabisa kama hili vuguvugu la Ukristo wa kwanza liliwezaje kuishi na kusambaa lilipojikuta likigongana uso kwa uso na mashine nzito ya kisheria ya dola ya Kirumi?
Na sio sheria tu, bali mazingira yaliyojaa uchawi mzito.
Ndiyo. Uchawi na migogoro mikubwa ya kiuchumi. Sawa, ebu tufafanue hili. Tunaanzia kwenye mji wa Korintho.
Mji wenye heka nyingi.
Kweli kabisa. Na haba Mtume Paulo anaonekana kusababisha mgawanyiko mkubwa sana kwenye sinagogi. Lakini, nahitaji msaada wako hapa.
Karibu.
Kwa sababu inaonekana huu haukuwa tu mzozo wa nani anasali hipi. Wayahudi waliompinga walimpeleka kwa Galio.
Yule liwali wa jimbo la Akaya.
Hasa. Sasa swali langu ni kwa nini wapeleke mzozo wa kidini mahakamani?
Hilo ni swali la msingi sana. Unajua, ili kuelewa kwa nini walimpeleka kwa Galio, lazima tuelewe jinsi dola ya Kirumi ilivyotazama dini.
Walitazamaje dini?
Warumi walikuwa na dhana inayoitwa religio licita.
Religio licita.
Ndiyo, yani dini halali kisheria. Warumi waliheshimu sana vitu vya kale. Waliamini kwamba dini zilizokuwepo kwa karne nyingi,
kama Uyahudi.
Ewa.
Kama Uyahudi, zilikuwa na hekima na zilisaidia kudumisha amani ya dola.
Sawa, naelewa.
Lakini walichukua kabisa na kuogopa kile walichokiita superstition.
Ushirikina.
Ndiyo, yani imani mpya, ngeni na za ushirikina, kwa sababu waliziona kama vyanzo vya uasi na machafuko ya kisiasa.
Kwa hiyo kuwa na dini mpya katika dola ya Kirumi ilikuwa ni sawa na, yani ilikuwa sawa na kuwa tisho la kiusalama.
Haswa. Na huo ndio ulikuwa mkakati wa wale washtaki huko Korintho. Walimshtaki Paulo wakisema anawashawishi watu kuabudu kinyume na sheria.
Lugha ya ujanja sana.
Kabisa, lugha waliotumia ilikuwa na utata wa makusudi. Walitaka Galio aamini kwamba Paulo analeta dini mpya kabisa ambayo haitambuliki.
Ili aonekane anavunja sheria za Rumi. Ndiyo, wakati kiuhalisia alikuwa anapingana nao tu kwenye tafsiri ya mapokeo yao ya Kiyahudi. Lengo lao lilikuwa kumtenga Paulo na mwavuli wa ulinzi ambao Uyahudi ulikuwa nao.
Aha, sasa naelewa. Yani, ni kama vile mzozo wa hakimiliki au chapa ya biashara katika ulimwengu wa sasa.
Jinsi gani?
Ni kama wale viongozi wanasema, mheshimiwa jaji, huyo mtu anatumia chapa yetu ya Uyahudi kufanya shughuli zake, lakini yeye si mmoja wetu.
Ndiyo, ndiyo.
Tunataka umnyang'anye hiyo chapa. Kwa sababu kama wangeweza kuthibitisha kuwa Ukristo sio Uyahudi, basi Ukristo ungekosa ulinzi wa kisheria na kuwa dhehebu haramu pale pale.
Huo ni mfano mzuri sana wa kuelezea hali hiyo. Ni kama mzozo wa hakimiliki wa kiroho.
Na wenye matokeo ya kifo au uhai.
Kabisa. Lakini kitu cha kushangaza na kufurahisha hapa ni jinsi Galio anavyoishughulikia kesi hii. Unajua Galio alikuwa kiongozi, msomi na mzoefu sana. Anasikiliza mashtaka, anaangalia ushahidi, na kisha anatupilia mbali kesi hiyo kabisa.
Anaitupilia mbali?
Ndiyo. Anaona kwamba huu sio mzozo wa kiusalama dhidi ya Rumi. Anaona ni mzozo wa ndani wa Kiyahudi kuhusu maneno, majina na sheria zao wenyewe.
Kwa hiyo aliwaambia nini?
Anawaambia kajadilieni wenyewe. Sitaki kuwa hakimu wa mambo haya.
I say. Yaani inaonekana kama uamuzi wa kawaida tu wa jaji aliyechoka na mizozo midogo midogo.
Inaweza kuonekana hivyo. Ndiyo.
Lakini ninahisi kwamba uamuzi huu ulikuwa na uzito zaidi ya hapo, sivyo? Namaanisha Kwa nini tukio hili dogo linapewa nafasi kubwa kwenye historia?
Kwa sababu Galileo hakuwa hakimu wa mahakama ya mwanzo tu. Alikuwa liwali wa jimbo zima la Akaya chini ya utawala wa Rumi.
Oh, kwa hiyo alikuwa na madaraka makubwa sana.
Makubwa mno. Uamuzi wake uliweka mfano mkuu wa kisheria. Kila wanasheria wanaita president.
Katika mahakama zote za Kirumi?
Haswa. Kwa kutupilia mbali kesi hiyo, Galio alitangaza rasmi kwamba Ukristo, machoni pa sheria ya Kirumi, bado lilikuwa ni tawi la Uyahudi.
Wow. Kwa hiyo, waliendelea kulindwa?
Ndiyo. Uamuzi huu ulitoa ngao imara sana, iliyowalinda Wakristo kisheria, kwa miongo kadhaa. Uliwaruhusu kusafiri na kuhubiri kwa uhuru.
Mpaka pale mambo yalipobadilika baadaye sana, wakati wa yule mtawala mbaya, Nero.
Ewa, mpaka wakati wa Nero.
Hiyo inastajabisha sana. Lakini kuna kichekesho kimoja cha historia hapa ambacho sikielewi.
Kipi hicho?
Galio anapotupa kesi, andiko linasema umati ulimkamata Sostene ambaye alikuwa kiongozi wa sinagogi na mshtaki mkuu na kumpiga pale pale mbele ya mahakama. Kwa nini wampige yeye?
Yaani Sostene alikuwa kiongozi aliyeshindwa kuthibitisha kesi yake. Na katika mazingira ya dharau ya mahakama za kale, umati uliojaa Wakiriki wenye chuki dhidi ya Wayahudi ulichukua fursa hiyo kumshambulia aliyeshindwa.
Na Galio hakufanya chochote?
Galio alipuuza maksudi kabisa. Lakini jambo lenye nguvu zaidi ni kile kinachotokea baadaye.
Nini kinatokea?
Ukiisoma barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorintho, jina la huyu Sostene linaonekana mwanzoni mwa barua kama muumini na mtumaji mwenza wa Paulo.
Hapana. Yaani mtu aliyekupeleka mahakamani kutaka uwawe au kufungwa anaishia kuwa rafiki na mwenza wako katika huduma.
Ndiyo hivyo.
Hiyo ni nguvu ya msamaha isiyo ya kawaida. Aisee. Lakini hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Tukivuka haya mapambano ya nje ya kisheria,
tunaingia kwenye changamoto za ndani.
Kabisa. Sio tu kushinda mahakamani, bali kuhakikisha ujume wenyewe haupotei. Kwa mfano, kabla Paulo hajafika Efeso, tunakutana na mtu anaitwa Apolosi.
Ndiyo, Apolosi.
Nasoma kwamba alikuwa msomi kutoka Alexandria, mzungumzaji mzuri, na alimjua Yesu, lakini alijua tu ubatizo wa Yohana. Basi, Priscilla na Akila wanamchukua na kumwelewesha vizuri zaidi, lakini cha kushangaza, tofauti na watu wengine, Apolosi habatizwi tena upya. Kwa nini?
Hapo umegusa eneo lenye utata sana kiteolojia. Unajua, ili kuelewa kwa nini Apolosi hakubatizwa upya, tunapaswa kuangalia hali yake ya ndani. Daktari Kina anafafanua hili akionyesha lugha iliyotumika katika vyanzo vya asili. Anasema Apolosi alikuwa na shauku katika roho.
Shauku katika roho?
Ndiyo. Neno hili linaashiria kwamba ingawa Apolosi alikuwa na pengo la maarifa katika taarifa zake za kiteolojia, tayari alikuwa ameshampokea Roho Mtakatifu.
Kumbe
alikuwa na nguvu ya kiroho iliyo hai. Priscilla na Akila walipokutana naye, hawakuhitaji kumwanzisha upya.
Walihitaji tu kurekebisha uelewa wake.
Haswa.
Nadhani mtu yoyote anayetusikiliza sasa hivi ambaye amewahi kuanza kazi mpya au kujiunga na mradi mpya anaweza kuelewa hali ya Apolosi.
Kweli kabisa.
Yaani, wewe una ujuzi, una shauku, unapiga kazi vizuri sana, lakini labda bado hujasoma kijitabu cha miongozo mipya ya kampuni.
Ndiyo.
Priscilla na Akila walikuwa kama wale wafanyakazi wazoefu waliomuita pembeni na kumwambia, kazi yako ni nzuri sana, lakini ebu tukuonyeshe mfumo wetu mpya unavyofanya kazi.
Ili awe na ufanisi zaidi, ulinganisho mzuri sana. Apolosi alihitaji tu update ya taarifa zake.
Ndiyo, update tu.
Lakini, hii inatofautiana kabisa na kile kinachotokea mara tu Paulo anapofika Efeso na kukutana na wale wanafunzi wengine 12.
Wale aliwauliza swali gumu.
Ndiyo, Paulo anawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Na majibu yao yalikuwa hata hatujasikia kwamba kuna Roho Mtakatifu.
Do.
Yani hawakujua kabisa. Kwa hawa, Paulo anawabatiza upya katika jina la Yesu na anawawekea mikono ili wampokee Roho.
Hapa nina utata kidogo. Kwa nini hawa 12 ilibidi wapitie mchakato kamili wa kubatizwa upya tofauti na mwenzao Apolosi? Yaani kulikuwa na tofauti gani kubwa kati ya ubatizo wa Yohana na huu wa Yesu ambao ulilazimu warejee hatua ya kwanza?
Tofauti ilikuwa ni utendaji wa Roho Mtakatifu. Unajua, ubatizo wa Yohana ulikuwa wa toba,
wa kuandaa njia.
Ndio, ulikuwa na muandaa mtu, kumsafisha moyo wake kusubiri kile kinachokuja. Lakini hawa 12 walikuwa wamekwama kwenye hatua hiyo ya kusubiri.
Ah, hawakujua kwamba ahadi imeshatimia.
Hawakujua kabisa kwamba yule aliyekuwa anasubiriwa ameshafika, amekufa, amefufuka na amemimina nguvu mpya.
Kwa hiyo walikuwa nyuma sana.
Sana. Kubatizwa katika jina la Yesu na kupokea Roho Mtakatifu haikuwa tu ibada ya kidini.
Ilikuwa ni nini hasa?
Ilikuwa ni kupokea mamlaka na nguvu ya Mungu ya kiutendaji ndani yao. Walihitaji kuunganishwa rasmi na kile ambacho Mungu alikuwa anafanya kwa wakati huo.
Sio kile alichokuwa amekifanya zamani.
Ewa aswa.
Na unajua, kama kuna mahali ambapo hiyo nguvu na mamlaka mpya ilihitajiwa haraka sana, ilikuwa ni katika mji wa Efeso.
Mji mzito sana ule.
Huu haukuwa mji wa kawaida. Ulikuwa ni kitovu kikubwa cha ushirikina, uchawi na biashara za kiroho katika ulimwengu wa kale.
Kabisa.
Lakini kabla hatujaingia kwenye mambo ya uchawi, kuna jambo la kuchekesha kidogo kuhusu jinsi Paulo alivyofundisha pale. Nasoma kwamba alitumia ukumbi wa Tirano.
Ndiyo.
Sasa, neno Tirano linasikika kama tyrant au dhalimu. Labda alikuwa mwalimu mkali sana.
Inawezekana.
Lakini cha kuvutia zaidi ni muda wa madarasa ya Paulo. Daktari Kina anasema Paulo alifundisha kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 10 jioni. Mbona alichagua muda mgumu kiasi hicho wa mchana wa jua kali?
Hilo linaonyesha ujanja na ujasiri wa Paulo. Katika utamaduni wa majimbo ya Ionia ya wakati huo, huo muda wa kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 10 jioni
ilikuwa vipi?
Ulikuwa ni muda wa kupumzika na kulala.
Ah, siesta.
Ndiyo, nap time. Watu wengi walikuwa wanafanya kazi zao alfajiri sana na jioni. Kwa hivyo, ukumbi wa Tirano ulikuwa wazi na haukutumika mchana.
Kwa hiyo, alipata ukumbi bure au kwa bei rahisi?
Yawezekana kabisa. Paulo angefanya kazi zake za kutengeneza mahema asubuhi. Kisha muda ambao mji mzima umelala, yeye alikuwa anautumia kufundisha.
Kuwafundisha wale waliokuwa na njaa ya kiroho kiasi cha kujinyima usingizi wao wa mchana.
Kabisa. Wale ambao walikuwa tayari kujitoa.
Hiyo ni kujituma kwa hali ya juu sana. Na matokeo ya mafundisho hayo yanaonekana wazi. Nguvu iliyoambatana na ujumbe wake ilitikisa mji.
Mpaka watu wa pepo wa mitaani wakaanza kujaribu kuiga mbinu zake.
Hapa sasa, hapa ndipo tunakutana na kisa cha kusisimua cha wale wana saba wa Skewa.
Hawa vijana saba?
Ndiyo, hawa vijana walienda kumtoa pepo, wakamwambia na kuamuru kwa jina la yule Yesu anayehubiriwa na Paulo.
Wakidhani ni rahisi tu hivyo.
Sasa, inaonekana kama walisema maneno sahihi, kwa nini mbinu yao ilifeli na kuwarudia vibaya kiasi kile?
Yaani, ili kuelewa kwa nini walifeli, lazima tuangalie jinsi uchawi wa kale ulivyofanya kazi. Wachawi waliamini kwamba nguvu ipo kwenye formula yenyewe.
Kwenye maneno?
Kwenye matamshi ya jina.
Waliamini ukiyajua majina ya roho wenye nguvu, unaweza kuyatumia kama nywila.
Password.
Ndiyo, password ya kuwalazimisha roho wadogo wa kutii. Wana wa Skewa walimuona Paulo akifanya miujiza.
Wakafikiri wamepata siri, wakafikiri, aha, hili jina Yesu ni formula mpya na kali ya kichawi. Ngoja tulitumie. Lakini hawakuelewa jambo moja la msingi.
Lipi hilo?
Hawakuelewa kwamba kwa Paulo, jina la Yesu halikuwa formula. Lilikuwa ni uwakilishi wa mamlaka halali. Paulo alikuwa balozi, aliyetumwa. Wao walikuwa tu wanatamka maneno matupu.
Ah, naipata picha vizuri sasa. Ni kama mtu kujaribu kutumia kitambulisho bandia.
Feki kabisa.
Ndio, kitambulisho feki ili aingie kwenye chumba maalum cha kuhifadhia dhahabu benki. Unaweza kujifanya unajua majina ya mameneja wote. Lakini mlinzi wa benki, ambaye katika kisa hiki ni yule pepo, ataangalia mfumo na kusema, sikia, mimi namjua meneja mkuu na namtambua afisa wake aliyemruhusu kuingia.
Lakini wewe ni nani?
Haswa. Wewe ni nani?
Huo ni mfano kamili kabisa. Yaani pepo aliwaambia haswa maneno hayo. Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini nyinyi ni nani?
Hatari sana.
Unajua, Mamlaka katika ulimwengu wa roho haitokani na kuiga maneno, inatokana na uhusiano wako na chanzo cha hiyo nguvu.
Kweli. Na kile kilichofuata kilikuwa cha kutisha.
Pepo aliwashambulia kwa nguvu ya kikatili. Akawapiga, akawajeruhi na kuachana nguo zao.
Mpaka wakakimbia kutoka kwenye ile nyumba wakiwa uchi wa mnyama.
Aibu kubwa sana.
Na andiko linasema tukio hili likasambaa mji mzima na kuleta hofu kubwa. Lakini kilichofuata ndicho kinacholishangaza zaidi.
Tukio gani?
Watu waliokuwa wanafanya uchawi wa siri wakaanza kuleta vitabu vyao, na zile zinazoitwa Ephesia Grammata.
Ndio.
Vile vitabu vya siri. Hirizi zenye maneno ya siri, na wakavichoma moto hadharani. Thamani ya vitabu hivi inatajwa kuwa drachma 50,000.
Hiyo ni pesa nyingi mno.
Hebu tusailie kuweka hili kwenye mktadha wa kiuchumi na kisaikolojia kwa msikilizaji wetu. Hii inamaanisha nini hasa?
Hili ni jambo zito sana. Kwanza, tukiziangalia hizo Ephesia Grammata, zilikuwa ni karatasi ndogo za thamani kubwa sana.
Zilikuwa na nini ndani yake?
Zilikuwa zimebeba formula maalum za kuwapa watu ulinzi, utajiri au kuwalaani maadui zao. Sasa drachma moja katika ulimwengu wa kale ilikuwa sawa na mshahara wa siku moja wa mfanyakazi.
Mshahara wa siku nzima.
Ndio, mfanyakazi wa kawaida wa kutwa. Hivyo drachma 50,000 ni sawa na mishahara ya siku 50,000.
Du, hiyo ni kama mabilioni ya pesa kwa thamani ya leo.
Mabilioni kabisa. Kisaikolojia, kuchoma vitabu hivi hakukuwa tu swala la kupoteza pesa.
Ilikuwa nini sasa?
Kwao, hiyo ilikuwa ni sawa na kuchoma bima zao za maisha, nyenzo zao kujilinda na mfumo wao wote wa jinsi walivyoelewa ulimwengu.
Walijitoa mhanga.
Ndiyo, ilikuwa ni tamko la hadharani la kuvunja mikataba yao ya zamani na nguvu za giza, wakikubali hasara kubwa ya kiuchumi.
Ili kufuata njia mpya walivyoiona ina ukweli.
Na nguvu halisi.
Lakini unajua, ukigusa mtazamo wa watu kuhusu imani, ni jambo moja. Lakini ukianza kugusa mifuko na uchumi wao, unakaribisha kimbunga.
Hapo sasa.
Na hapa ndipo tunaingia kwenye mgongano mkubwa uliofuata, ghasia za Waefeso. Tunakutana na mfanyabiashara anaitwa Demetrio. Yeye alikuwa mfua fedha akitengeneza vinyago vya hekalu la mungu mke Artemis. Sasa, ili hekalu alikuwa kajengo kadogo kamtaani, sivyo?
La hasha. Hekalo la Artemis lilikuwa ni moja ya maajabu saba ya dunia ya kale.
Maajabu saba?
Ndiyo. Ili upate picha ya ukubwa wake, lilikuwa mara nne zaidi ya lile hekalo maarufu sana la Parthenon lililoko Athens.
Kubwa mara nne.
Mara nne. Kwa hiyo, Efeso ulikuwa mji unaotegemea sana utalii wa kidini. Mahujaji kutoka ulimwengu mzima walikuja pale na kununua vinyago vya fedha vya Demetrio.
Kama kumbukumbu au zawadi?
Ewa, kama kumbukumbu, biashara ilikuwa kubwa na yenye faida nono. Lakini, Demetrio anaona faida inapungua.
Kwa sababu gani?
Kwa sababu Paulo anahubiri kwa mafanikio kwamba miungu inayotengenezwa kwa mikono ya wanadamu si miungu.
Kwa hiyo, Demetrio anaamua kufanya nini? Anatumia mbinu ya kisiasa tunayoiona hata leo.
Mbinu gani?
Hafanyi maandamano kwa kusema tunapoteza pesa. Badala yake, anawasha hisia za kidini na kizalendo.
Njanja sana.
Anawaambia wenzake, huyu mtu sio tu anaharibu biashara yetu, bali analivunjia heshima hekalu la mungu wetu mkuu, Artemis. Na hako ndipo mji unalipuka.
Ghasia kubwa.
Watu 20,000 wanakusanyika kwenye jumba kubwa la michezo, yani lile theater, wakipiga kelele, mkuu ni Artemis wa Efeso.
Kelele masaa mawili.
Lakini subiri kidogo, nina swali hapa linalonitatiza. Huyo ni Paulo tunayemjua.
Ndiyo.
Mtu ambaye amewahi kupigwa mawe mpaka akadhaniwa amekufa, lakini akanyanyuka na kurudi tena ndani ya mji ule ule kuendelea kuhubiri.
Shujaa asiogopa kifo.
Sasa kwa nini hapa tunaona wafuasi wake wanamzuia asiingie kwenye lile jumba la michezo, naye anakubali kubaki mafichoni? Mbona hili alifanani na yule Paulo shujaa? Kwa nini ajificha awamu hii?
Hilo ni swali zuri sana, ni uchunguzi mzuri sana, na inaonekana kama ni uoga, lakini sivyo. Hapa tunapaswa kuelewa muundo wa kijamii na kisiasa wa Rumi.
Ulikuwaje?
Daktari Kena anatambulisha kundi la viongozi waliitwa Maasiarki.
Maasiarki?
Ndiyo, Asiarchs kwa Kiingereza. Hawa walikuwa ni matajiri, viongozi wa juu wa kisiasa na waandaaji wa michezo katika jimbo la Asia.
Cha kushangaza, andiko linasema baadhi ya hawa viongozi wakuu walikuwa ni marafiki wa Paulo.
Viongozi wakuu marafiki wa Paulo? Ndiyo. Katika ulimwengu wa kale, rafiki ulikuwa ni mfumo maalumu wa patron client. Yaani wafadhili na wateja. Hawa maasiarki walikuwa wameweka heshima yao na nguvu zao za kisiasa rehani ili kumlinda Paulo na kumruhusu afanye kazi zake Efeso kwa usalama. Walimtumia ujumbe wakimsia asiingie kule ndani.
Oh, kwa hiyo hii haikuwa swala la kuogopa kupigwa mawe, ilikuwa ni chese ya kisiasa.
Chese ya kisiasa kabisa.
Angeingia mle ndani, asingeuawa yeye tu, bali angewaaibisha na kuwavunjia heshima wale viongozi wakuu waliomdhamini.
Jambo ambalo lingehakikisha Ukristo unafutwa kabisa katika jimbo lote la Asia. Alikuwa analinda usalama wa wengine kwa kutii ushauri wa kimkakati.
Ujasiri haumaanishi kujitoa mhanga bila hekima. Na wakati Paulo amebaki nje, mtu mwingine anaingilia kati kuokoa jahazi.
Yule karani wa jiji.
Ndiyo, huyu ofisa mtu anaitwa karani wa jiji, ambaye alikuwa kama meya wa mji. Anasimama mbele ya ule umati uliojaa jazba na kutumia weledi wa hali ya juu wa kiutawala.
Mm-hmm. Aliwaambia nini?
Anawaambia kimsingi, tulieni, sisi sote tunajua Artemis ni mkuu, lakini lazima mjue jambo moja. Efeso ni mji huru unaojitawala, lakini uhuru wetu upo chini ya huruma ya Rumi.
Ndiyo.
Na Warumi hawavumilii kabisa mikutano yenye ghasia isiyo na kibali.
Alitumia hofu kuwatuliza.
Yaani anatumia hofu ya dola ya Kirumi. Ni kama anawaambia, mkiendelea kupiga kelele hapa, jeshi la Rumi litaingia na tutapoteza uhuru wetu wote.
Mko tayari kupoteza uhuru wa mji wetu kwa ajili ya mzozo wa biashara?
Haswa.
Na anamalizia kwa kumwambia Demetrio, kama mna madai halali ya kibiashara, mahakama zipo wazi, nendeni mkashtaki huko. Umati ukaogopa kuingia matatani na Rumi, ukatatawanyika. Uongozi wake wa busara uliepusha umwagaji damu mkubwa.
Ise, tumepitia mambo mengi mpaka sasa. Tumemwona Paulo akishinda vizuizi vya kisheria kupitia uamuzi wa Galio.
Ndiyo.
Akisahilisha pengo la maarifa la kiroho kwa wale wanafunzi. Akikabiliana na nguvu za giza ana kwa ana. Hadi vitabu vya mabilioni vikachomwa. Na amenusurika ghasia kali za kiuchumi na kisiasa. Lakini tunapoelekea sura ya 20, tunaona upande mwingine wa Paulo, ambao ni tofauti kabisa.
Upande wa kibinadamu zaidi.
Hatumuoni kama mpambanaji wa kisiasa au mtoa pepo. Tunamuona kama mwanadamu wa kawaida, kiongozi mwenye upendo mzito sana kwa watu wake. Na hii inaonekana wazi kwanza kwenye kile kisa cha kule Troa.
Ah, kisa cha Eutiko.
Ndiyo, ambacho ukikisoma kina asili ya kuchekesha lakini pia kinatisha. Paulo yuko Troa na anajua anaondoka kesho yake alfajiri. Hivyo anaamua kuhubiri usiku kucha. Nasema usiku kucha.
Muda mrefu sana huo.
Sasa, kuna kijana anaitwa Eutiko. Amekaa kwenye dirisha la ghorofa ya tatu. Hewa mle ndani ni nzito sana kutokana na harufu ya mafuta ya taa.
Na umati wa watu ulikuwa mkubwa.
Eutiko anapambana na usingizi. Anasinzia. Bam! Anadondoka kutoka ghorofa ya tatu na kufariki.
Inaonyesha uhalisia wa maisha ya kanisa la kwanza. Hawakuwa na majengo ya kisasa yenye viyoyozi kama leo.
Kweli.
Lakini tazama majibu ya Paulo. Hashitushwi sana na kifo hicho kama mwisho. Anashuka chini, anamkumbatia kijana na kutangaza kwamba uhai wake unarudi.
Anamfufua.
Anamfufua, na kisha jambo linaloonyesha ustahimilivu wake. Anarudi gorofani, anamega mkate na kuendelea kuhubiri hadi jua linachomoza.
Hachoki.
Paulo alijua huu ulikuwa ni wakati wake wa mwisho na hawa watu, na alitaka kumimina kila kitu alichokuwa nacho ndani yao.
Kujitolea kwake kunashangaza sana. Lakini unajua, hisia za kibinadamu zinafika kileleni kule Mileto.
Alipokutana na wazee.
Ndiyo.
Paulo anawaita wazee wa kanisa la Efeso kwa ajili ya hutuba ya kuaga. Maneno anayoyatumia hapo ni mazito sana. Hili halikuwa tu neno la kuagana kawaida.
Ilikuwa ni onyo zito sana. Daktari Kina anafanya uchambuzi mzuri sana kwenye hotuba hii.
Anaonyesha nini?
Anaonyesha jinsi Paulo anavyonukuu moja kwa moja kutoka kwenye kitabu cha Agano la Kale, hasa Ezekieli sura ya 33 na 34.
Ah, hizo sura zinazungumzia nini?
Katika Ezekieli, kiongozi anatazamwa kama mlinzi au mchungaji ambaye anawajibika kulinda kundi lake. Paulo anawapa hao wazee huo wajibu, akijua kwamba hatarudi tena.
Akawaonya vipi?
Anawaonya kwa uchungu, najua kwamba baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kati yenu, nao hawatalihurumia kundi.
Mbwa mwitu? Ndiyo. Alikuwa anamaanisha kwamba hatari kubwa zaidi haitoki kwa dola ya Rumi au kwa wachawi. Itatoka kwa walimu wa uongo wa ndani ambao wataipotosha kweli kwa maslahi yao wenyewe.
Inagusa sana kuona kwamba wasiwasi wake mkuu haukuwa jinsi historia itakavyomkumbuka yeye binafsi. Wasiwasi wake ulikuwa ni usalama wa kiroho wa watu waliowahudumia. Na andiko linasema, baada ya kumaliza kuzungumza, wote walipiga magoti na kusali. Kisha jamii nzima ilimlilia sana, wakamwangukia shingoni na kumkusu.
Ndiyo, walilia sana kwa sababu aliwaambia hawatamuona tena.
Naomba unisaidie kuelewa hili la kumkusu. Unajua, katika tamaduni zetu za kisasa inaweza kutafsiriwa tofauti.
Katika muktadha wa kitamaduni wa ulimwengu wa kale wa Mediterania, kumkusu mtu hasa kwenye mashavu au mdomoni kama busu jepesi ilikuwa ni ishara kuu ya heshima na upendo wa kifamilia.
Sio jambo la kimapenzi.
Haikuwa na uhusiano wowote na hisia za kimapenzi. Ilikuwa ni namna ya kusema, wewe sio tu mwalimu wetu, wewe ni baba yetu, wewe ni familia yetu ya damu, na tunakupenda sana.
Na hili linamfanya Paulo awe tofauti sana. Hakuwa tu mwanateolojia mgumu, mbishi na anaisimamia sheria kavu kavu.
Alikuwa ni mtu aliyejali watu, people person.
Kabisa. Aliendeshwa na wito wake, akiwapenda watu wake kwa dhati. Alijua fika kwamba vifungo na hatari vilikuwa vinamsubiri kule Yerusalemu.
Roho alikuwa amemuonya katika kila mji.
Lakini hakuruhusu hofu impoze. Alihimizwa na upendo tu. Ni mlinganyo wa ajabu sana wa tabia.
Kweli kabisa.
Yaani, ana ujasiri wa kusimama mbele ya miamba ya kisheria ya Rumi, lakini ana moyo laini wa kulia na kundi lake pwani ya Mileto. Basi, tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa kina leo. Tumeona jinsi wazo jipya lenye ukweli lilivyolazimika kupenya kwa akili na mkakati kupitia mianya ya sheria za dola ngumu.
Kwenye ule uamuzi wa Galio,
tumeona jinsi washiriki walivyolazimika kufuta pengo lao la maarifa la kiroho ili wawe na nguvu, na jinsi walivyokabiliana na ushirikina pale Efeso
mpaka vitabu vya mabilioni vikachomwa.
Ndiyo. Tumeona pia ukweli unapoanza kugusa mifumo ya kiuchumi ya watu, jinsi inavyoweza kuibua ghasia kali kama zile za Demetrio. Na mwishowe, tumeona kwamba nyuma ya harakati zote hizi za kihistoria, kulikuwa na umoyo halisi wa kibinadamu unaojali na kupenda.
Unajua, haya matukio yametokea miaka 2000 iliyopita, lakini kile kinachobaki kuwa dhahiri kwetu leo ni kwamba asili ya mwanadamu na muundo wa jamii yetu haujabadilika sana.
Uko sawa kabisa.
Dini, uchumi, siasa na sheria bado vinaingiliana kwa njia zinazofanana kabisa. Na mara zote ukweli mkuu utakumbana na upinzani mkali pindi utakapogusa maslahi yaliyojificha ya walio wengi au walio na nguvu.
Na hilo linaniacha na wazo hili chokonozi kwa ajili yako wewe msikilizaji unayetufuatilia leo. Ukiziangalia jamii na mifumo yetu ya sasa, je, ni biashara gani, taasisi gani au mifumo gani ya kiuchumi iliyo sawa na vinyago vya fedha vya Demetrio katika ulimwengu wako?
Swali zuri sana hilo.
Namaanisha, ni kitu gani ambacho kimejengwa juu ya uongo lakini kinaingiza pesa nyingi sana kiasi kwamba watu wangeandamana na kufanya gasi ya barabarani iwapo wazo jipya la ukweli lingetishia kukiondoa? Na muhimu zaidi, ukiwa katikati ya kimbunga hicho cha maslahi na siasa, je, unao ujasiri wa kusimamia ukweli ukiwa umetulia na hekima ya kujua wakati wa kusimama na wakati wa kuwaachia wengine wapigane kwa ajili yako kama alivyofanya Paulo?
Hilo ni jambo la kutafakari sana.
Ni jambo la kutafakari. Asante sana kwa kuwa meza moja nasi leo kwenye uchambuzi huu wa kina. Tuonane wakati mwingine.